este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea continuă cam în aceeași notă ca și ieri, cu maxime între minus 2 și plus 3 grade și cu ninsori. Interviul ediției cu analistul Vladimir Socor despre situația destul de complicată de pe scena politică a Republicii Moldova. Din agenda zilei, un tribunal din Rusia va examina apelul lui Alexei Navalny împotriva arestării sale după revenirea din Germania de la tratament. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața! La microfon, Radu Benea. Președinta Maia Sandu a desemnat-o pe Natalia Gavriliță în calitate de candidată la funcția de prim-ministru. Într-o declarație de presă, șefa statului a spus că are încredere în Natalia Gavriliță, fost ministru al finanțelor în guvernul său din 2019, și că o cunoaște ca pe o profesionistă integră și responsabilă. I-am dat doamnei Gavriliță sarcina să creeze echipa guvernamentală și să pregătească un program de guvernare axat pe dezvoltarea economică și pe curățarea instituțiilor statului de corupție, a spus președinta Sandu. Ea a repetat însă că alegerile parlamentare anticipate sunt singura cale pentru a ieși din impasul politic. Fracțiunile parlamentului actual trebuie să demonstreze dacă cu adevărat își doresc alegeri parlamentare anticipate sau dacă umblă cu minciuni și încearcă să pună capcane, a mai spus șefa statului. Guvernul interimar va aloca din fondul de investiții peste 41 de milioane de lei pentru plata indemnizațiilor unice și 16.000 de lei angajaților din sistemul medical infectați cu COVID-19. Decizia a fost luată la ședința de miercuri a cabinetului condus de Aureliu Ciocoi. Ciocoi a spus că guvernul a găsit resurse pentru a-și onora obligațiile față de medici și cei care luptă cu pandemia, dar că situația este dificilă. Guvernul interimar nu poate decide asupra unor cheltuieli noi, dar poate redistribui unele fonduri existente. La Moscova, poliția a efectuat cel puțin 15 percheziții acasă la rude, persoane apropiate și susținători ai opozantului Alexei Navalny aflat în arest după revenirea sa în Rusia din Germania. Percheziții au avut loc și în apartamentul lui Navalny, al soției sale, precum și la oficiul fondului anticorupție pe care îl conduce, în studioul Navalny Life și acasă la avocata sa, Lyubov Sobol, care a fost reținută pentru 48 de ore, la fel ca și fratele său, Oleg Navalny, ambii acuzați într-un dosar penal de încălcarea normelor antiepidemice. Poliția a făcut razii și percheziții și la alți susținători ai opozantului rus, confiscând tehnică și echipamente electronice. Reprezentanții Fondului Anticorupție au declarat că majoritatea perchezițiilor s-a făcut în cadrul dosarului penal deschis pentru încălcarea normelor sanitare și epidemiologice în timpul protestelor ample de la sfârșitul săptămânii trecute în sprijinul lui Alexei Navalny. Pedeapsa pentru încălcarea prevederii respective din codul penal prevede până la 2 ani de detenție, iar pentru situații ce provoacă victime umane, pedeapsa este de până la 7 ani de închisoare. Susținătorii lui Alexei Navalny se așteaptă la un nou val de percheziții joi, înaintea noilor proteste anunțate de opozantul rus pentru ziua de duminică 31 ianuarie.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Maximele zilei vor fi cuprinse astăzi între minus 2 grade în extremitatea nordică a Republicii Moldova, de pildă la Bricen sau la Soroca, și 3 grade în sud, la Cahul sau Ceadăr Lunga. La Chișinău se anunță o maximă de 2 grade. Cerul va fi în toată țara înnorat astăzi și se anunță din nou ninsori.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda zilei are loc ședința Consiliului Audiovizualului, de asemenea ședința Consiliului Superior al Procurorilor. La Institutul Muncii se organizează prezentarea documentului de poziție Impactul pandemiei de COVID-19 asupra sectorului Horeca și măsuri pentru menținerea locurilor de muncă. Din agenda internațională a zilei, prezentată de France Press, un tribunal rusesc din Krasnogorsk examinează astăzi apelul lui Alexei Navalny împotriva arestării sale după revenirea din Germania, unde s-a tratat după ce a fost otrăvit în vară în Siberia cu un noviciok. La Atena sunt programate astăzi proteste ale studenților împotriva planurilor de patrulare a universităților. La Frankfurt pe Main se așteaptă verdictul în procesul uciderii de către un suspect cu vedere de extremă dreapta a politicianului din CDU Walter Lübcke. La Bruxelles, Michel Barnier, principalul negociator european pentru Brexit, se adresează unei comisii importante din Parlamentul European pe tema acordului comercial cu britanicii. La Washington se așteaptă primul raport despre performanța economiei americane în ultimul trimestru al anului trecut. Și la New York, secretarul general ONU Antonio Guterres ține o conferință de presă.
Interviul emisiunii.
Corespondenta noastră, Valentina Ursu, a discutat cu analistul Vladimir Socor despre situația politică destul de complicată din Republica Moldova.
Dar și despre șansele de rezolvare a conflictului transnistrean.
Să vorbim despre dosarul transnistrean în contextul vizitei pe care reprezentantul OSCE o efectuează în Republica Moldova. Ce evoluții vedeți dumneavoastră pe acest dosar?
În primul rând, știm cu toții de aproape 30 de ani. OSCE nu este o organizație serioasă. Nu are nicio putere. Nu poate rezolva nimic. OSCE este împuternicită să administreze un conflict nerezolvat pe termen veșnic. Deci, să uităm despre OSCE. Am văzut știrile despre vizita emisarului OSCE, exact cum stăteau lucrurile acum 20 de ani, acum 10 ani, acum 2 ani, așa stau lucrurile și acum. Am văzut totuși cu mulțumire faptul că pachetul, așa zis, al pașilor mici nu mai este la vârful priorităților. Este menționat în continuare de către OSCE, dar undeva mai la coada priorităților. Sunt de acord cu declarațiile domnului Ion Leahu în interviul cu Europa Liberă de acum o zi, în care spunea că ar fi nepotrivit ca doamna Maia Sandu să se întâlnească cu Vadim Krasnoselski.
Dar Igor Dodon o critică pentru că nu inițiază acest dialog cu liderul de la Tiraspol. O critică pe Maia Sandu.
Aceasta doresc Moscova și Tiraspolul să stabilească un dialog de la egal la egal între Chișinău și Tiraspol. Unii lideri de partid din Chișinău în trecut s-au pretat, din păcate, la acest lucru. Domnul Dodon s-a pretat chiar cu entuziasm la un asemenea dialog de la egal la egal. Doamna Maia Sandu nu trebuie să se preteze la așa ceva, tocmai ca să se deosebească de președinții anteriori. Acum aș vrea să atrag atenția asupra unui articol apărut acum o săptămână, dacă nu mă înșel, în Ziarul Național, de ambasadorul Mihai Gribincea. Dânsul pledează pentru schimbarea vocabularului Chișinăului în raportul cu Moscova și în raportul cu interlocutorii occidentali, în dialogul diplomatic internațional. E necesar ca diplomația moldovenească în perioada președinției Maiei Sandu să adopte alt limbaj decât acela al diplomației moldovenești de până acum.
Adică ce ar însemna alt limbaj?
Vreau să lărgesc un pic propunerile domnului Gribincea, pe care le aplaud, să nu mai vorbim despre trupele rusești de pacificare. Ele nu sunt trupe de pacificare. Ele nu au acest statut, nu au mandat din partea nimănui. Ele contravin toate normele și standardurile Organizației Națiunilor Unite în ceea ce privește operațiunile de pacificare. Aceste standarduri includ: trupele de pacificare nu pot să aparțină unei singure țări, trupele de pacificare nu pot aparține unei țări care e parte la conflict, operațiunea de pacificare trebuie să fie transparentă, ea trebuie să aibă mandatul internațional al unei organizații legitime, precum Națiunile Unite sau Uniunea Europeană. OSCE nu a acordat niciodată niciun mandat de pacificare, deoarece Rusia are drept de veto în OSCE. De aceea noi nu trebuie să mai denumim aceste trupe trupe de pacificare. Ele sunt orice altceva decât trupe de pacificare. Al doilea, nu trebuie să vorbim despre conflictul transnistrian sau conflictul din Transnistria. Aceste expresii încetățenite de mulți ani în vocabularul diplomaților moldoveni sunt greșite și induc în eroare, deoarece sugerează că ar avea de-a face cu un conflict local. Nu e un conflict local, e un conflict interstatal între Rusia și Republica Moldova. Deci nu e conflictul transnistrian, s-ar putea spune conflictul din Transnistria, pentru că atunci Transnistria devine scena pe care are loc conflictul. Dar în niciun caz conflictul transnistrian. Nu trebuie să ne mai referim la Rusia ca mediator. Nimeni nu a împuternicit Rusia să fie mediatoare. Mai bine spus, Rusia s-a împuternicit singură prin memorandumul Primakov din 1997. De atunci datează statutul Rusiei de mediator și, din nefericire, guvernările Republicii Moldova au adoptat aceste noțiuni și acest limbaj. În perioada președinției doamnei Maia Sandu nu trebuie să mai auzim acest limbaj din partea Chișinăului, deoarece el legitimează rolul Rusiei, legitimează operațiunea rusească de pacificare, legitimează pretinsa egalitate în drepturi la negocieri între Chișinău și Tiraspol.
A fost Vladimir Socor în dialog cu Valentina Urso.
Jurnal de corespondent.
Urmează jurnalul de corespondent primit de la Iași, de la Alexandru Călinescu.
În editorialul semnat de Valéry Toranian, în respectabila Revue de Deux Mondes, autoarea se întreabă dacă francezii sunt într-adevăr, așa cum pretind guvernanții, protejați, indiferent de costuri, de efectele pandemiei. Răspunsul nu e simplu. Costurile reprezintă 9% din PIB, iar economia a fost aruncată într-o comă artificială. Dar mai grav e, spune Toranian, că strategia vaccinală nu este la înălțime, deși au fost înființate mai multe organisme care ar fi trebuit să vegheze la buna desfășurare a operațiunilor. Punctele nevralgice veți vedea imediat că vă sunt familiare. Mai întâi, faptul că vaccinurile nu sunt în cantități suficiente. Uniunea Europeană a trebuit să negocieze cu firmele producătoare pentru toate cele 27 de state, ceea ce a dus la întârzierea semnării contractelor. Statele Unite, Canada, Regatul Unit și Japonia au comandat cantități uriașe de vaccin încă din iulie și august. Uniunea Europeană a început acest proces abia în noiembrie. Apoi, personalul medical nu este plătit corespunzător pentru munca suplimentară depusă. Și încă paturile de la terapie intensivă sunt în număr insuficient. Dacă adăugăm și diferite disfuncționalități, precum și lentorile administrative, atunci, conchide jurnalista, în niciun caz nu se va atinge în ritmul actual obiectivul de vaccinare a 50% din populație până în vară. Aspectele consemnate mai înainte sunt valabile și pentru situația din România. Iată că o țară cu un sistem medical incomparabil mai dezvoltat se izbește de aceleași obstacole și este ezitantă în ce privește drumul care trebuie urmat. Se vorbește în Franța de o nouă carantină generală a treia, dar numeroase sunt vocile care afirmă că asta ar determina o catastrofă economică și ar avea consecințe grave asupra moralului populației. România este și ea nehotărâtă. Problema e că România adoptă acum niște măsuri de relaxare tocmai în momentul când alte țări înăspresc restricțiile. Sigur, e o strategie riscantă, dar sectoare întregi din economie și din industria divertismentului erau amenințate de faliment. Școlile trebuie redeschise, oricum jumătate din anul școlar a fost practic compromis. Campania de vaccinare dă unele rateuri, dar se desfășoară totuși acceptabil. Responsabilul campaniei, Valeriu Gheorghiță, ne dă asigurări că obiectivul principal va fi atins, imunizarea până în septembrie a 70% din populație. Următoarea lună va arăta dacă acest obiectiv este plauzibil. Să ne dăjduim că da, pentru că, din nefericire, nu avem alternativă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.